Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere, te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Lõppenud nädal tõi poliitikasfääris tõelise pommuudise. Sootsid otsustasid vajutada tuumanuppu ja lõhkuda koos koalitsiooniga Keskerakonna 20 väldanud ülemvõimu Tallinnas. Poolteist aastat enne kohalike valimisi lööb see kõik kaardid sassi ning kes jääb lõpuks peale, pole praegu üldse selge. Nagu pole ka selge, mis saab üldse Keskerakonnast. Allinnas ja Toompeal oppositsioonis, kus juures Riigikogus veel ka kõige väiksema fraktsiooniga. Kutsusin aga stuudiosse mehe, kes on vahetanud rohelise võistlussärgi sinise vastu. Jüri Ratas, kelle reklaamplakatid on nüüd Isamaa värvides, räägib meile, mis hakkab Tallinnas saama ja mida arvab tema Keskerakonna tuleviku väljavaadetest. Saate teises pooles istusin aga maha luure ja terrorismi asjatundja Ivo Juurveega. Nädala eest šokeeris kogu maailma verine rünnak Moskvas, kus kaotas elu ja sai raskeid vigastusi mitusada inimest. Arutleme, miks see juhtus ja mida tähendab see Kremli võimuaparaadile. Ning saate lõpetuseks heidame end korra numbrite maailma. Eesti Pank prognoosib sel aastal veel majanduslangust, aga vähemasti tundub, et jalad on põhja saanud ja hullemaks enam ei lähe. Swedbanki peaekonomist Tõnu Mertsina on natukene nõus, aga mitte päris lõpuni. Ent esmalt Jüri Ratas ja küsimus sellest, mis saab Tallinnast ja Keskerakonnast.
Me istume siin neljapäeva lõunal Äripäeva toimetuses ja ma pean tunnistama, et kui ma sõitsin täna tööle, siis nähes nüüd neid kampaaniaplakateid, mida vähemasti Tallinna linn juba täis on, siis Jüri Ratas sinisel taustal on midagi uut, millega minu silmad veel harjunud ei ole. Eks see, et Isamaasse läksite, oli võibolla asi, mida veel paar aastat tagasi oleks olnud üsna raske ette ennustada, aga ometi on siin viimase poole aasta jooksul palju muutusi poliitikamaastikul toimunud. Kuidas see Isamaa erakonda sisseelamine teil läinud on?
Ja kõigevalt tere ja suur tänu võimalusest siin Äripäeva raadios olla, aitäh kutsumast. Ja kuna me salvestame seda neljapäeval, siis suur reede, nii et vaikselt reedet kuulajatele. Aga sisse elamine on läinud töiselt. Isamaa liikmed on võtnud mind hästi vastu. See on olnud tegutsemist täis. Isamaa on oppositsiooni erakond. Kui me räägime inimeste hakkama saamisest, majanduse toimetulekust, need teemad on minu jaoks olnud enne valimisi. Tõsiselt ma proovisin neid ka toona tõsta nagu peateemaks, et sotsiaalmajanduslik toimetulek inimestel Eesti ettevõtluse perspektiiv. Me teame seda, et viimastel valimistel tegelikult nendest kõige tähtsamat teemat ei saanud ja kõige tähtsam teema oli julgeolek ja Ukraina toetamine, see on selge. Nüüd Jüri selle sinisel taustal, mis te ütlete, et ma ise mõtlesin, et oma poliitilisel teekonnal ja siin ma ütlen tänu oma emal isale, et ma arvan alati olnud sinimust valgel taustal, nii et see taust pole kunagi teissugune olnud tõsi. Eelmises erakonnas on olnud päris palju neid hetki, kus ma olen pidanud ütlema välja mingid asju, mida erakond on võibolla väga pikalt mõelnud teistmoodi või siis flirtinud sellise halli alaga. Eesti poliitika poole aasta jooksul, ma arvan, et tõsi, 7 kuuga on Eesti poliitika väga tugevasti muutunud. Ma pean silmas just Keskerakonna kongressi ja kõiki arenguid, mis sealt on edasi läinud.
No ja üks, millega see nüüd päädinud on ju ka tegelikult see, et Tallinnas tõenäoliselt võim vahetub. Tallinna volikogu on Mihail Kõlvartit umbusaldanud, Mihail Kõlvart ei ole enam linnapea ja see on miski, mida ei ole Tallinnas tõepoolest nähtud isegi üle 20 aasta. Selle perioodi algusaegadel olete ka teie olnud Tallinna linnapea, kas keegi on tulnud ka teile portfelli pakkuma arvestades, et Nelikliidu üks osa on ka Isamaa?
Ei, minule seda kohta pole pakutud. Tallinn nägi viimati, ma arvan, linnapea umbusaldamist 14. oktoober 2004. Toona umbusaldati Edgar Savisaart ja ka mina olin selles linnavalitsuses siis abi linnapeana. Vastutasin toona kommunaalvaldkonna eest ja siis oli veel Tallinnas olemas tuletõrje ja päästeamet. Nii et need kaks ametit olid siis minu kureerida ja vastutada. Aga selge on see, et Tallinn uue linnapea saab ja kui mõelda poliitiliselt, sest et Tallinnas oli koalitsioon, mis oli poliitiline sotsiaaldemokraatide Keskerakond, juhtipartner, kelleks oli Keskerakond ja Mihail Kõlvart ei suutnud seda koalitsiooni enam koos hoida, ei suutnud siis partnerit motiveerida, et selge on see, et kõik ülejäänud võinuks teha, mis nad soovivad, aga kui kahel partneril on hääled koos ja tegelikult neil oli üle 40 hääle, ma pean silmas sotsidele Keskerakonnal, siis see koalitsiooni oleks kukkunud. Olulisem on see nüüd, et selles poliitikas tegelikult, kuidas ikkagi see linn edasi areneb ja mis on need kommunaal toimetamised, ütleme, mis teeb siis linna elanikule, aga ma ütleks järjest rohkem ka on oluline see, mis teeb elanikule, kes elab siin Tallinna ümbruses. Ma pean silmas, kuidas me koostöö on Viimsiga või Sakuga või Harkuga või Sauega või Maarduga, et see on minu mõelest või Raevallaga hästi, hästi tähtis. Ja loomulikult, kuidas Tallinn turiste vastu võtab, nii et peaks ikkagi võimalikult kiiresti see nelik liit, mis nüüd koalitsioon sünnib minema nagu sisu teemade juurde.
Kui ma ei eksi, siis viimastel kohalikel valimistel Keskerakonna ridades kandideerinud inimestest suurusjärk kolmandik mingit sorti munitsipaaltööd või munitsipaalametit pidas, ehk siis me oleme muuhulgas ka olukorras, kus see nelikliit peab seisma silmitsi valitsemisaparaadiga, mis on tegelikult üsna Keskerakonna nägu. Jällegi, poolteist aastat, see on lühike ajahorisont, aga kui suureks konfliktikoldeks see võib kujuneda, et tegelikult me räägime Tallinna puhul ikkagi, ja ma arvan, et see ei ole ajakirjaniku isiklik hinnang parteistatud linnaaparaadist.
See ei ole ju mingi saladus. Tallinna linnasüsteemis töötab kindlasti kõige rohkem keskerakondlase. Et see nii on. Nüüd kui me räägime sellisest poliitilisest, ütleme, osas, siis need muutuvad, et see on linnavalitsus, on abilinnapead, ma arvan, et linnaosa vanemad, väga paljud linnaosa vanemad asetäitjad, kes on selged poliitilised, mõningat erandite ka, aga nüüd sealt edasi minnes ma seda küll tahan öelda, et meil on olemas põhiseadus ja Eesti on ikkagi õigusriik, et see, et mis on sinu erakondlik kuuluvus, sellest nüüd ei tohiks sõltuda, kas inimene töötab edasi pilti, kui tõdes transportiametis või sotsiaal osas või haridusametis, et ikkagi sõltub sellest, mis on selle inimese professionaalsus. Ja kui see inimese professionaalsus on ükskõik, mis erakonnast on, siis ma ei näe siin küll probleemi ja minu mõelest seda ei tohiks teha nüüd, et inimesi hakatakse sellepärast lahti laskma. Et ma mäletan, peaministrina me saime väga tihti kokku komissioniga, kes tegeles koroonaga, kuidas me koroonat suudame ületada tervislikult, majanduslikult ja et elu läks edasi. Ma teadsin, et seal saalis on mõningad inimesed, kes on teistest erakondus. Ma räägin ametnike tasandil. Ma mitte kordagi ei mõelnud nagu seda, et ei tea, mis nüüd siin välja. Ma ütlen, et võibolla see ametnik siis ütleb kellegile mingi poliitilise mõtte edasi. Et ma tunnen ju Tallinna ametkonda päris hästi. Ma ei ole mitte ainult linnapea seal olnud või kahel korral ka abilinnapea, isegi majandusnõunik toonasele linnapeale Edgar Savisaarele, nii et ma seda küll ütlen, et ikkagi enamus linna aparaadis töötavaid inimesi on professionaalsed inimesed ja teevad oma tööd nagu pühendumusega.
Muide, kas see nelik liit on üldse selline kindla peale minek selles kontekstis, et kui me vaatame Riigikogusse, siis EKRE-l ja Keskerakonnal nendel samadel Riigikogu aseesimeeste valimistel on suur ühisosa ja tegelikult nüüd ka Tallinna volikogus EKRE oli ainus fraktsioon, mis selgelt nii-öelda umbusaldamise taha ei tulnud. Siin on teatavad erandid, mõned individuaalsed küsimused, aga linna peal liiguvad ka jutud, et võibolla Urmas Reinsalu tahaks näha Tallinnas hoopis võimul EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni. Olete teie ka siukse ettepanekuga kokku puutunud?
Ei, ma arvan, et nendel juttudel pole alust. Ma ei ole nendega kokku puutunud, ega isegi saunas pole keegi neid jutte rääkinud. Nüüd, kui rääkida korraks Riigikogu aseesimehe valimistest, see on 4. aprill, järgmine nädala neljapäev, siin on ju Keskerakond ja EKRE need seljad kokku pannud väga tugevasti, käed löönud, öelnud, et nad on ühiselt selle kandidaadi taga, neil on 23 häält, EKRE-l täna siis 16+1, põhimõtteliselt 17 häält, Keskerakonnal 6 häält ja Isamaal on 10 häält, nii et see on see konkurents võibolla, kuhu me siis siseneme enne neid valimisi. Tallinna kontekstis on EKRE ja Keskerakonnal täna 39 häält ja selge on see, et ma usun, et täna Mihhail Kõlvart pingutab iga tund selle nimel, et sellel loodaval nelikliidul sellest 40 häälest üks hääl ära võtta ja siis on neil 40 häält. Nii et see muidugi väga stabiilset tulevikku hetkel ei näita. Nii et ma arvan, et need neli partnerid, kelleks on Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa, peavad selles mõttes tõsiselt ikkagi maas istuma ja laua taga pingutama, et mina ütleksin, ma ei ütle, et jooksu jalu või ummis jalu, aga tegelikult ikkagi tempokalt leppida kokku koalitsioonileping järgnevaks 18-19 kuuks, mida Tallinnas teha. Ma arvan, et oleks vaja selgelt välja öelda, mis saab Estonia juurdeehitusest. See on juba nagu suur teema, suur konkreetne investeering. Ma arvan, et see kunagine linnapea Taavi Aasa idee, et teha linna peatänav, minu mõelest selle mõttega võiks nüüd uuesti edasi minna, teatavasti Kõlvart võttis selle laua pealt maha. Aga ma arvan, et me ei peaks ka nagu autojuhte minema kiusama selles mõttes, et ütlema, et igal pool kesklinnas on 30 km tunnis, et ma arvan, see ei ole mõistlik. Nii et ma tahan jah öelda, et see koalitsioon tuleb kokku panna ja liikuda töiselt edasi ja ma loodan, et ikkagi lähinädalatel, kui mindi umbusalduse peale, et on jõudu ka sellel nelikliidul nüüd teha sisuline asi ära ja linnavalitsus paika panna ja arustada linna elanike heaolu nimel tegevustega.
Kui me vaatame seda põhjust, miks linnavalitsus kukkus, siis oli see ju ringkonnakohtu otsus selles Porto Franco kaasuses ja mäletatavasti, kui see kahtlustus Keskerakonnale esitati, siis see oli ka tegelikult teie valitsuse lõpp riigitasandil. Kui te vaatate nüüd kõike seda, mis ka see sama otsus on kaasa toonud ja muuhulgas Mihhail Kõlvart on siin ka mõista andnud, ma sõna ähvardus ilmselt ei kasutaks, et ka teie, Tanel Kiik, Taavi Aas, olete kaas vastutajad selles küsimuses, siis kuidas te nüüd tagantjärele vaatate kogu seda nii-öelda keskerakonna asja, missuguseid emotsioone see tekitab vaadates seda, et ma arvan, et ei pea olema politoloog, et näha, et keskerakonna poliitiline positsioon Eesti parteimaastikul on drastiliselt muutunud.
Kõigepealt vastates selle viimasele küsimusele muidugi on muutunud, et kui erakonda toetab 3% eestikeelsest elanikkonnast, siis me ei saa enam tegelikult rääkida tõsiselt võetavast erakonnast Eesti mastaabis. Et sa pead rääkima kaasa teemadel, mis on ettevõtluspoliitika, energeetika, sotsiaalpoliitika, tervishoid, aga ka välispoliitika, riigikaitse, kus on 6 inimest ainult parlamendi tasandel, siis on selge, et seda suure erakonna jaoks, et see ei ole enam laiapindne. Nüüd ma kuulasin ka Mihhail Kõlvarti seda kaitsekõnet volikogus ja ma pean ütlema, et ma tundsin ära, et need üle 10 aasta tagused Keskerakonna ajad või isegi natuke rohkem, võibolla 13 aasta tagused Keskerakonna ajad, kui ma esimest korda kandideerisin toona siis Edgar Savisaare ka koos erakonna esimene positsioonilt on tagasi, et see tagasi on selline hirmutamine, kuidagi ütleme mingite vihjete saatmine, see näitab seda, et poliitikas, kui tahab inimene olla tugev, siis ta peab oskama ka kaotada. Läbi hirmutamise ei näita sa mitte kuidagi välja sisuliselt, et sa oled poliitikas tugev, see näitab su nõrkust. Seda sappi, mis seal tuli Kõlvarti poolt, et seda oli tegelikult kahju kuulata. Mina võtsin oma poliitilise vastutuse toona, ma olin peaminister, öeldi, et Porto Franco kaasuses on sees ka MTÜ Eesti Keskerakond, öeldi selgelt, et seal ei ole mitte mingit seost minuga kui persooniga ja me teame, et kohtuseis võib öelda, nagu spordikeeles täna on 1-1 või ja nüüd tuleb siis teha see lõppvoor, eks ju, mida riigikohus teeb. Ma olen alati öelnud, et Eesti on õigusriik ja ma ütlen ka seda täna, ma usun sellesse ja riigikohus teeb kindlasti oma otsuse. Nüüd hirmutada, et keegi hakkab veel vastutama selle eest, siis ma ütleksin neile, kes sellist asja ajavad, sellist hirmu külvavad, peaks natukene siis nagu seadust ja juriidilist terminoloogiat ja mõtet lugema, et ei ole olnud ju Keskerakonna juhatuse poolt mitte ühtegi otsust, mis on öelnud midagi sellist, et nüüd läheme halvale teel erakonnaga, et sellised asju pole olnud. See räägiks üldse, kui me saame rääkida mingist juhatuse vastutusest, juhatuse liikme vastutusest.
Ja lõpetuseks sellisem palju personaalsem küsimus, et kas eelistaksite sügist poliitikahooaega alustada hoopis Brüsselis?
Ma olen tõesti üle 20 aastat poliitikas ja ma vaatan teile siin austatud ajakirjanik otsa ja ütlen, et valimised on hästi olulised. Minu jaoks on järgmine etapp poliitikas 3.–9. juuni, mis on Euroopa parlamendi valimised. Ma ei ole part nendel valimistel, ma võtan neid tõsiselt, olen Isamaa ankrumees ja spordikeeles ankrumees peab alati võistkonna tooma ju võidukalt finishisse. Jah, kui Äripäeva raadiokuulajad ja mõned raadiokuulajad veel ja elanikud Eestimaal mind usaldavad, siis ma olen valmis tööle asuma Euroopa parlamendis. Ma ütlen lühidalt, ma arvan, et just see kogemus, mis mul on peaministrin üle 4 aasta ja ka Riigikogu esimehena, et see kulub seal marjaks ära. Ma kindlasti ei mõtle seda, et Brüssel on ühe otsa lennupilet, et on kindlasti alati siia tagasi tulek. Ja mis on need põhiteemad? Ma arvan, põhiteema on tegelikult täna see, et teha Eestis, aga ka Brüsselis selgeks, et see 27 liikmesriik on tugevus. Kui ma kuulen täna nagu arvamusi, et keegi tuleks välja jätta või hääleõigus ära võtta, ma üle nelja aastat olin koos valitsusjuhtidega ülemkogus ja ma nägin, mis Brexit tähendas. Ma olin ka siis, kui oli seal Theresa May ja Boris Johnson ja ma arvan, mõlemad kaotasid. Euroopa Liit kaotas Suurbritannia minekust ja ka Suurbritannia. Et see 27 on selle tänase Euroopa tugev. See 27 on ka tugevus, et Ukraina võidaks. Kui meie ei suuda koos ennast hoida, siis me ei suuda Ukrainat nii toetada. Ma arvan, et selline see rohepöörde, ütleme, järgmine samm, mis on 2030 kuni 2040 ja mida tegelikult viie aastaga peaks nüüd uus koos siis kokku leppima, et ma arvan, et siin küll tuleb nagu teha nagu samm tagasi, et küsimus, et seda ei jõuta kinni maksta, küsimus on, et ka täna inimesed peavad siin edasi elama, ettevõtlus peab toimima, nii et jah, ütleme see, et see Euroopa Liit oleks tugev majandusruum, julgeoleku aspekt ja ma arvan, et selles rohepöördes me peame nüüd korraks ikkagi maha istuma, mis ei tähenda seda, et loodushoid ja keskkond pole minu jaoks oluline, see on väga tähtis, aga me ei saa minna ka äärmusesse sellega ja läbi selle tegelikult hävitada oma igapäevast tegevust.
Ma loodan, et hiliskevadel debattidel me kuuleme sel korral Euroopa Liidu asjade üle arutamist, mitte õpetajate palkade üle arutamist, aga Jüri Ratas, suur tänu selle intervjuest.
Aitäh!
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Terror Moskvas šokeeris nädala eest kogu maailma. Ehkki kahjurõõmustajaid oli palju, ei saa keegi üle faktist, et surma või viga sai mitusada inimest. Luure ja terrorismi asjatundja Ivo Juurvee selgitab aga, milles see terroriakt üldse kõneleb.
Mistume siin suure reede eel olümpiahotelli all, mõnusas võiks öelda rahulikus, olgugi, et inimesi on siin kohvikus päris palju Tallinnas ja täpselt nädal aega on möödas sellest, kui Moskvas tänaseks siis teadolevalt 4 džihadisti ründas kontserdisaali ja tappis siin suurusjärg 140 inimest, vigastas veel mitut sada ja mis selles kõigest üldse inimelude ja kannatuste mõttes saab, on ju veel kaugeltki lahtine. Ma võib-olla alustuseks küsiks sellise lihtsameelse küsimuse, et kui need uudised sinuni jõudsid, et selline rünnak toimub ja seda võis ju Twitteri vahendusel põhimõtteliselt reaalajas jälgida, siis mis emotsioon sind valdas või tuli see kuidagi nagu välguna selgest taevast?
Mina olin puhkusel, mina seda ei jälginud ja selles suhtes emotsioonid mind ei vallanud. Aga eks ta meenutas mulle mõnes mõttes, ütleme, noorusaegu, et kuskil 2000. Algust, kui leidsid ka Venemaal suured terroriaktid aset nii Budionovskis kui siis see niinimetud Nordosti pantvangi draama ka Moskvas.
Selles suhtes ta ju suur üllatus oli, et kui me mõtleme selle peale, et Venema on nüüd üle 2 aasta juba Ukrainas sõda pidanud, siis võiks just kui eeldada, et Venema ühiskond on niivõrd militariseeritud, piire kontrollitakse, inimesi kontrollitakse, et selline asi ei saa üldse võimalik olla ja noh, ei saa ka salata, et tol reedeõhtul tegelikult vähemasti ühismeedias väga paljud inimesed kohe spekuleerisid ka sellega, et tegelikult rünnaku enda taga on hoopiski FSB, et millest see meile õieti kõneleb, et selline asi noh, ikkagi Moskvas, mitte kuskil Volgogradis, vaid ikkagi Moskvas toimus.
Jaa, et et ütleme noh , mille poolest on üllatav , on see , eks ole , et tõepoolest džihadistid või siis islami , radikaalse islami pooldajad ei ole seal päris pikka aega nii suuri terroriakte toime pannud , et need jäävadki , ütleme , sedasorti terroriakt , kui me jätame siin , ütleme , mõned pommid ja lennuki kaaperdamised kõrvale , siis mingi suuremad sellised terroriaktid jäävadki 2001. poolde . Samas see , et Vene teenistustel Venemaal väga sügavat kontrolli ei ole , vaatamata kõigile nendele meetmetele , mis siin välja toodi , on ikkagi võimalik siis Venemaa , ütleme , režiimi vastastel tegutseda , et ütleme , selliseid diversiooniakte , ükskõik kas siis raudteel või sõjalennuväljade vastu , pannakse toime ka päris sügaval Venemaa tagalas , vaatamata kõigile meetmetele , et seda on ju juhtunud pidevalt . No mida ta veel räägib , et noh , ütleme selline mätsimine käib ju ka Venemaal alati asja juurde , et ükskõik , mis seal siis tegelikult juhtus või ei juhtunud , see uurimine , mida seal hiljem läbi viiakse , et seal neid valesid lihtsalt esitatakse avalikkusele niivõrd tihti , et demokraatlikust riigist pärit inimesele jääb mulje , et seda summutamist ja mätsimist on seal nii palju , et kindlasti peavad seal selle taga olema Vene enda teenistused . Mida ei saa kunagi välistada , aga mis ei ole ainukene võimalus , et ütleme , neid asju , mida seal kinni mätsida , on oluliselt veelgi . et selleks ei pea olema selle akti läbi viia otseselt FSB , aga ka need tegemata jätmised , mitte siis konkreetselt siin ainult FSB tegemata jätmised , vaid ka paljude teiste , et tõenäoliselt nii turvafirma , need kohalikud politseinikud , ütleme siis see tulekahju , mis seal puhkes , võime võib-olla kuulda üht-teist huvitavat veel kuni nende tuletõrje inspektoriteni , kes võisid olla kinni makstud selleks , et seal ma ei tea , ei järgitud tule-eeskirju edasi , mingisugune tekkis küsimus , et ma ei tea , materjalid , tuld võtnud materjalid , kas neid üldse tohtis kasutada , nii edasi , et neid asju , mida mätsida , seal nähtavasti leidub . ja see on juba , ütleme , sellise üldise korruptsioonitaseme küsimus , mitte konkreetselt siiski võib-olla FSB kapsaaeda .
Sest kui me vaatame nüüd seda rühmitust , mis selle rünnaku läbi viis , tuntakse muuhulgas initsiaalidega ISIS-K , ehk siis põhimõtteliselt selline rohkem Kesk-Aasias toimetav ISIS Afganistanis ja tegelikult ka endistes Nõukogude vabariikides , mis jäävad juba sinna Venemaa kõhu alla , motiiv iseenesest on olemas , vaatame Süüria kodusõda näiteks , vaatame seda , et tegelikult Venemaa on olnud piirkonnas aktiivne ja võib-olla ka sellist teistpidi vaadatuna immigratsiooni Kesk-Aasiast Moskvasse just on olnud väga palju , et kui ma nüüd ei eksi , siis viiendik Moskva elanikkonnast on mingit sorti Kesk-Aasia päritolu või üleüldist ka Kaukaasia päritolu . et sellist noh , teatavat asotsiaalsust , mis tuleb sotsiaalse isoleeritusega , kui nii-öelda Moskva venelane sind enda sekka ei taha , aga ometi tahab , et sa tema eest musta töö ära teeksid , et seda nii-öelda kasvupinnast ja sealtki edasi siis nii-öelda motiivi selle rünnaku läbiviimiseks , et seda me võime öelda , et põhimõtteliselt see oli , et selles mõttes , et on usutav , et see rühmitus võiks tahta sellise rünnaku läbi viia .
Oo jaa , nii see on , et lisaks nendele motiividele , mis siin praegu välja toodud sai , mis kõik pädevad , et eks need juured lähevad ju palju kaugemasse aega tagasi , et ISIS-K on ka Afganistanis tegev ja Venemaal või siis Nõukogude Liidul . noh , kui palju me ise peaksime Venemaal ja Nõukogude Liidul vahet tegema , on juba selline võib-olla ütleme , maitse küsimus , palju see Afganistanist vaadates Venemaal ja Nõukogude Liidul vahet on , ma arvan , et võib-olla see riigi nimi seal isegi muudab veelgi vähem ja ütleme , et seda vimma on seal kindlasti vähemalt aastakümneid , kui isegi mitte veelgi kauem . Pluss loomulikult jah , see , et ütleme , see immigrantide arv on muutunud piisavalt suureks , et isegi kui väga-väga tühine osa neist džihadistid on , nagu see tavaliselt ongi , et need on väga-väga tühine osa , aga kui neid inimesi on juba miljoneid , siis see väga-väga tühine osa võib ka olla juba piisavalt suur osa , et see on kohalikele teenistustele , õiguskaitseorganitele siis üle jõu käiv . ja muidugi ka see Ukraina sõda või ütleme Venemaa agressioon Ukrainas nähtavasti inimjõudu võtab ära üksjagu FSB-lt, et ühest küljest noh, tõenäoliselt mingisugused lendsalku on FSB töötajatest võetud selleks, et tegutseda siis Ukrainas okupeeritud territooriumitel, aga teiseks ka see, et ütleme kõik Navalnõi toetajad ja nii-öelda opositsionäärid ja sõjavastased, keda on vaja vaigistada, kellel pilgu peal hoidmise ja represseerimisega on vaja tegeleda, et need on ka üsna ressursimahukad ülesanded.
Missuguseid järeldusi näiteks Ukraina võiks sellest praegu teha, et kas see paljastas mingisuguse nõrkuse Kremli võimuaparaadis või kas sellel rünnakul võib olla mingit sellist laiemat geopoliitilist mõju kas või see kaudu, et kui me mõtleme tegelikult terrorirünnakutele, siis ka mida me Euroopas oleme näinud, siis tihti peale need käevad ju lainetena, et ei ole ainult üks rünnak, vaid millalgi tuleb järgmine ja siis tuleb millalgi järgmine, et millest see rünnak võib meile kõneleda või missuguseid järeldusi keegi sellest võiks teha?
No nii on, jah. Et tavaliselt ütleme juhul, kui tegu ei ole üksik üritajaga, nagu oli näiteks Breivik Norras, eks ole, kus mingisugust suurt organisatsiooni taga ei olnud, et siis see, kui need suuremad terroriaktid läbi viiakse, see näitab seda, et ütleme, mingisugusesse arengufaasi või mingisse küpsusastmesse ollakse jõutud, et ollakse võimelised selliseid asju läbi viima. Ja sellepärast nad siis ka lainetena tulevad kuni selle ajani, kui need vastumeetmed on olnud piisavalt efektiivsed. Mida see laiemalt tähendab, on nüüd keerukas öelda, sellepärast, et tavaliselt need vastumeetmed on võetud kasutusele ikkagi rahvusvahelises koostöös, et tihti peale rahvusvahelise terrorismi vastu on ühel riigil väga keeruline nagu võidelda. Nii et sellisel juhul, et juhul kui nüüd tekib tänu sellele Venemaale rohkem kaasatundjaid, sest ütleme terroriaktide ohvriks saajatele on ikka päris palju kaasatundjaid ja nii on see olnud alati. Ja tänu sellele üks kõige mustem stsenaarium oleks see, et Venemaa saab mingil määral isolatsioonist välja tulla tänu nendele. Teine võimalus muidugi on see, et kuna ta peab oma õiguskaitseorganite ressurssi hakkama märksa jõulisemalt sinna suunda panema, siis jääb tal vähemaks võimekust võidelda diversiooniaktidega. Mis omakorda oleks ka, ma arvan, Venemaale üsnagi problemaatiline, sellepärast, et nagu näha on, siis Venemaa infrastruktuur ikkagi on väga haavatav nii õhurünnakutele kui ka diversiooniaktidele.
Kui me mõtleme selle peale, kuidas Kreml on ise püüdnud seda rünnakut serveerida, et Putin küll tunnistas, et jah, islami radikaalid selle taga olid ja ka selle tõdemuseni jõudmine võttis tal mitu päeva aega, siis Kreml on püüdnud näidata süüdlasena Ukrainat, Kiievi režiimi fasiste. Kas ta suudab selle usutavalt välja mängida? Ja see küsimus on võibolla selles mõttes mitmetahuline, et küsimus on ka auditooriumis, et kas ta suudab selle usutavalt välja mängida venelastele? Kas ta suudab selle usutavalt välja mängida mingitele sümpaatsetele poliitilistele jõududele Euroopas? Ehk siis kas on mingit vastuvõtliku publikut, kes väga-väga tahaks uskuda, et Ukraina on selles süüdi ja veelgi enam oleks valmis või ka võimeline astuma mingit samme, mis Ukrainale see kaudu ka negatiivselt mõjuksid.
Selle tunnistamine, et seal islamistid taga oli, võttis tõesti mõnevõrra aega. Et kui see rünnak ise algas, siis Moskva aja järgi kell 18.55, 22. märtsil, siis läks mööda vähem kui 4 tundi, ehk siis 22.18 Moskva aja järgi tegi juba Ukraina sõjaväeluure avalduse, et tegu on Venema eriteenistuste provokatsiooniga. Möödus veel 9 minutit, kui endine president Dmitri Medvedev tegi avalduse, et tegu on Ukraina terroristidega. Ja möödus siis veel natuke alla 2 tunni, ehk siis järgmise kuupäeva esimestel minutitel Moskva aja järgi Daesh või siis ISIS-K võttis siis ise vastutuse öeldes, et meie tegime. Noh, võib nüüd arvata, et ütleme, et eks need nii Medvedjevi kui Ukraina sõjaväeluure andmed pigem olid analüütilist laadi, et vaevalt, et neil väga oli aega nüüd selle mõne tunni jooksul väga sisulist uurimist läbi viia nendes küsimustes. Samas nendest tšikkidest, keda me oleme siis läbipekstuna näinud telekas esimesed võeti kinni juba järgmisel hommikul, ehk siis mõne võrra juba seda islami kaarti hakkas mängu tulema ka Vene enda propagandas, jah, et seda nagu päris ei eitatud. Ja kui usutav see ukrainlaste karesse väänamine on, ma arvan, et sellele oli siin küsimuses juba vastus suurelt jaalt olemas, et see sõltub tõesti kelle jaoks. Et ma arvan, et oma sisemaisele auditoriumile võivad nad selle võibolla päris hästi välja mängida, aga väljaspool sõltub jah väga palju nende auditoriumite eelhäälestusest, et inimesed, kes on pigem vandenõuteooriatele altid mingi näevad kõige taga nagu nii, kas FSB või CIA kurja kätt usuvad seda tähendab kergemini kui need inimesed, kes seda kurja kätt nii palju ei näe.
Kui me vaatame nüüd edasi järgnevaid kuid ja võtame ka arvesse seda, millest korra juttu tuli, et see ei pruugi jääda viimaseks taoliseks rünnakuks, siis Putin, kes on nüüd saanud värske mandaadi presidendina, kas me võime ikkagi tõdeda, et ta on keerulises seisus või on pigem see selline väike torge, mis teda pikemas perspektiivis ülemäära ei mõjuta ja sellised nii-öelda struktuursed muudatused Kremli võimuaparaadis tulevad kuskilt, mida me ei suuda absoluutselt praegu ette prognoosidagi.
No ütleme no keerulises seisus kindlasti, aga samas keerulises seisus on ta kogu aeg, et kui see on talle juba nii-öelda palga sisse kirjutatud, et mingi keerulise seisuga on ta juba 25 aastat pidevalt silmitsi seisnud. Nii et selles taustsüsteemis ma pigem näeksin seda ikkagi pigem väikese torkena. Et on öeldud ka seda, et noh, et ütleme, Venemaad ei ole võimalik provotseerida juhul, kui Venema ei taha saada provotseeritud. Et mingi, ütleme, seal samas Kesk-Aasias on selle Vene rahvusest inimestega pärast nõukogude kokkuvarisemist väga julmalt kohati ümber käidud ja peale põgenemise juhul, kui nad tahavad, et eluvaim sisse jääb pole seal olnud mingisugust võimalust ja mingid inimõiguste rikkumisi ei ole Moskva seal kunagi tuvastanud, eks ole. Samas teistes kohtades nagu Balti riigid, kus poliitiliselt oli vaja näha inimõiguste rikkumisi, kuigi neid siin ei olnud, nähti neid kogu aeg. Nii et samamoodi on, ütleme, nende sõjategevusega Tšetšeenias, et ka see, ütleme, Moskva on alustanud neid sõdu alati siis, kui ta on seda ise tahtnud, mitte, et selles kuidagi talle väljast poolt peale surutud. Ja nii võib vist üldse mingisugune, et pärast seda Saksamaa kallale tungi Nõukogude Liidule juunist 1941 on tegelikult Moskval alati olnud see privileeg, et ta on ise valinud, millal ta sõda alustab. Olgu see siis Afganistan, olgu see Jaapanile kallale minek, olgu see sekkumine Koreas või sekkumine Praha kevadesse ja ma eeldan ka samamoodi on see praegu, et ega see mingit sunnitud samme nagu kaasa ei too.
Eesti Pank ei prognoosi selleks aastaks veel kasvu, kuid suvel võiks majanduspilt juba veidi paremaks minna. Oma osa on selles ka suvisel Euroopa Keskpanga koosistumisel, kus ilmselt otsustatakse, et intressimäärad hakkavad alla tulema. Läksin Swedbanki külla peaökonomistile Tõnu Mertsinale, et küsida, kui sügavale, näki lausa nulli nagu kunagi, intressimäärad langevad ning mida sellest lähtuvalt meile lähema aasta toob. Liiati sõltume ju oma käekäigus sellest, kuidas läheb Soomel ja Rootsil.
Seda, et Euroopa Keskpanga intressimäär lähema paari aasta jooksul nulli läheb, seda me ei prognoosi. Aga selline järgjärguline langetamine ongi mõistlik. Ühes küljest sõltub see väga palju ka sellest, mis toimub inflatsiooniga. Sest tuleks arvestada, et nüüd küll Euroopa Keskpank muutis oma inflatsiooni prognoosi, aga veel detsembris oli nende hinnangul inflatsiooni väljavaade selline, et inflatsiooni jõuab 2% alles järgmise aasta keskpaigas, kuigi meie hinnangul jõuab see 2% või isegi alla selle mõneks ajaks juba selle aasta kuskil keskpaigas. Nii et see sõltub väga paljuski sellest, et kuidas käitub inflatsioon vastavalt siis ka, kuidas Euroopa Keskpank intressimäärasid langetama hakkab. Aga kuidas see mõjutab, tuleks arvestada, et laenulepingud on ju sõlmitud paljuski 6 kuu Euribor vastu. Ehk siis kui Euribor muutub, praegune Euribor tasapisi allapoole tulnud, aga selle mõju on ju väga marginaalne ja ühes küljest marginaalne sellepärast, et ta on langenud väga vähe ja teises küljest ka see, et need lepingu muudatused toimuvad siis 6 kuu selliste hüpetega, mõnel juhul 3 kuu hüpetega, ehk siis 3 kuu Euribori vastu. Nii et see sel aastal tõenäoliselt me näeme üsna tagasihoidliku mõju majandusele intressimäärade langetamisest. Järgmisel aastal juba rohkem, sellepärast, et selleks ajaks on intressimäärad juba rohkem allapoole tulnud ja on kogunenud rohkem lepinguid ka, keda see mõjutab või mida see mõjutab.
Kas meil optimismiks ka põhjust on, et me Äripäevas avaldasime sel nädalal näiteks loo sellest, kuidas Euroopa haige mees Saksamaa tegelikult kiratseb nii samuti, aga seal Saksamaa sees ja Saksamaa on ju teenuste ekspordis Eesti jaoks number 2 riik juba praegu. Kuidas selle Saksamaa sees on tegelikult sellised nii-öelda taskukesi, kus on võimalik raha teenida, kus seda kasv on, lihtsalt see suur autotööstus, kõik muud sellised suured asjad tõmbab seda alla, et kui me võtame siia kõrvale ka selle asjaolu, et tegelikult Euroopa Liidus sellist nagu plaanimajanduslikku element on ikkagi rohkem sisse tulnud, et mida meie siin Läänemere ääres, olgu siis meie või ka Soome Rootsi, saame üldse teha selleks, et oma majandusi käima tõmmata, sellepärast, et tundub, et ka Põhja-Euroopa ja ütleme siis Kesk- ja Lõuna-Euroopa arusaamine sellest, mis on selline hea ravim, ei pruugi tingimata ka nagu sama olla.
Euroalale läheb Eestist ligikaudu pool kaupade ekspordist ja selleks aastaks võib euroalale prognoosida minimaalset kasvu, 0, millegagi. Sama on Saksamaaga. Soome majandus jääb langusesse, Rootsi, mis ei ole küll euroalal, tuleb kuskil nulliringis. Lätil ja Leedul on prognoosid mõnevõrra paremad, juba seal kuskil 1,5-2% lähedal isegi selleks aastaks. Ja järgmiseks aastaks võib juba prognoosida tugevamat kasvu, aga see on järgmisel aastal. Praeguses majanduskeskkonnas võivad prognoosid väga, väga kiiresti muutuda, aga kokkuvõttes võib ikkagi seda öelda, et sel aastal läheb veidi paremaks, aga see tegelikult on üsna tagasihoidlik muutus ja see peaks toimuma ka mitte nüüd lähemal ajal, vaid ka vaid pigem siis aasta teisel poolel. Nüüd üks teema, mida ekspordi juures ja kogu majanduse juures Eestis tuleks kindlasti veel lisada, on see, et kui näiteks kaupade eksport on meil juba päris mõnda aega tagasi kukkunud alla pikaajalist trendi, siis teenuste eksport on jätkuvalt üle selle ja teenuste eksporti veavad peamiselt IT-teenused ja erinevad äriteenused ja on teatav mõju ka sellisel reisiteenustel. Nii et teenuste eksportil on paremini läinud. Nüüd kui Eesti mõelda ka seda, et milline võiks olla siin Eesti majanduse, no võibolla palju öelda Eesti majanduse vedur, aga kust on näha sellist positiivset mõju juba praegu tekkimas, on see, et juba eelmise aasta keskpaigast on majapidamiste ostujõud tasapisi paranemas. Ja näiteks ka täna avaldati jaekaubanduse numbrid, mis näitasid seda, et jaekaubandus mahtude langus tõepoolest taandub. Ja selle taga on paljuski reaalpalga suurenemine, mis omakorda ju tähendab ka ostuju paranemist. See mõju ei ole väga, väga, väga tugev kindlasti, sellepärast, et majapidamiste kindlustunne on jätkuvalt väga nõrk, et isegi kui reaalpalk kasvab ja kindlustunne nõrk, see pidurdab tarbimise taastumist. Aga järgult see tarbimise paranemine tuleb ja eriti kui me vaatame järgmisse aastasse, kui tulumaksureform, ehk siis maksuküüru kaotamine peaks lisama täiendavalt ostujõudu.
Mind alati üllatab ikkagi see, et kui me vaatame neid samu nii-öelda usaldusindekseid või tarbija sellist nagu enda nii-öelda enesetunnet, et siis selle järgi võiks arvata, et meil on tõeline ülemineku aeg ja meil ei vaata vastu üldse see rikkus, mis tegelikult viimase 30 aastaga kogunenud on, et kas me oleme ka võib-olla natukene liiga pessimistlikud, kui ma mõtlen lihtsalt selle üle, mis on olnud see arutelu Eesti majandus ümber ja ega see poliitika muidugi kaasa ei aita siin kohal. Või me näeme ikkagi, et meil on oht sattuda mingisugusesse lõksu, kust me ei oska nagu kasvutrajektoori enam välja punuda?
Tõepoolest, kui kindlustunde näitajaid vaadata või kindlustunde indikaatoreid vaadata, siis ja paneme siia võrdluses Balti riigid ja näiteks Soome Rootsi, siis on Eesti kindlustunde näitaja rohkem sarnasem Soome ja Rootsiga ja erinev Lätist ja Leedust. Et kui Läti ja Leedu kindlustunne, eriti just Leedu üldine majanduse kindlustunne on tasapisi ülespoole liikumas paranemas, siis Eesti koos eriti just Soomega liigub üsna sarnaselt alapoole jätkuvalt. Ehk on siis väga nõrk. Nüüd ühes küljest peame me küll sellega arvestama, et viimaste aastate ülikiire hinnakasvuga on Eesti oma konkurentsivõimet halvendanud vastu senised kaubanduspartnereid. Samas jällegi ma arvan, et kui tuleb tugevam nõudlus meie ekspordi jaoks, siis vaatamata sellele, et me oleme konkurentsivõimet halvendanud, siis see tugevam nõudlus ikkagi tõmbab ka eksporti kaasa. Halvenud konkurentsivõime pidurdab selles nõudluses nagu kaasa tulemist, aga ettevõtted tasapisi nii või naa parandavad oma konkurentsivõimet. Kui intressimäärad alla poole tulevad, see annab ettevõtetele rohkem võimalusi ka investeerida, nii et ma ei oleks sellises keskpikas vaates pessimistlik, sellepärast, et kui juba praegu vaadata Eesti majandust näiteks võrdluses, et meil on olnud pikk majanduslangus, aga samal ajal jällegi tööturg on tugev olnud, nii nagu ka tegelikult paljudes teistes riikides, siis see näitab, et ettevõtted on suutnud teatavas mõttes ikkagi kohaneda just tööturu hoidmise juures.
Nii et lõppkokkuvõttes pöidlad pihku ja loodame, et soomlastel, rootslastel ja saksastel hakkab paremini minema ja küll läheb siis meil ka.
Nendest me sõltume väga palju.
Aitäh selle intervjuust.
Palun.
Selline oli Äripäeva arvamusliidel sel korral. Saate tegid Karl Edward Salume, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Aitäh kuulamast!